Пишите на свободу. Я так само нагадаю, что на Радио Свобода можно звонить круглые сутки. Телефон у Менску 266-39-52. Номер для смс-поведомлению 391-22-24. А зараз головная тема дня.
Александр Лукашенко своим указом отменил золотую акцию «Институт особливого права державы на удел у керования господарчими субъектами». Предпринимальника Сергея Парсюкевича затримали на трое суток на час следших деяний. Его подозревают у гвалтовных деяниях у дочинении до супрацовника тюрьмы на улице Окрестина. Криминальную справу супрать активистки молодого фронта Каси Соловьевой передали у суд. Соловьеву виноватить в уделе у незарегистрованной организации. У городни подадены 26 заявок на пикеты с потребованием вызволить Александра Козулина. Выключенных с ВНУ молодевых активистов Франа Ковячорку и Антона Калиновского выкликают у военкоматы. Сегодня исполнилось 50 годов старшиню партии БНФ, знаному громадскому деячу, выкладчику и перекладчику Лявону Борщевскому.
Далее у студии Ольга Короткевич и зараз передача «Вольная студия». Сегодня Михась Скобла гутарит с Анатолием Сидоревичем про значение обвешения Белорусской Народной Республики. А так само и историчные детали этой справы.
Господар Анатолий, памятаете, у верши «Родная мова» Пимен Панченко, поэтично характеризующий белорусские назвы всех 12 месяцев у года, написал «Соковик с сокотанием и соком весновых берез». Вот же соковик для белорусов – это еще и обвешение Белорусской Народной Республики. Причем у громадской сведомости замацавалася дата 25-го соковика, але БНР была обвешена ранее. Так мой отзначать треба другую дату.
Рацию мают ты, кто святкує 25 число. Первая уставная грамота принятая 20 лютого. Только что робить. Она объявляет себя уладою на территории Беларуси. Але ничего не говорится про статус Беларуси. Юридичный, правный статус, державно-правный статус. Это что? Автономная частка Российской Демократичной Федерации, как сказано у резолюции Усебелорусского съезда, чи незалежная держава. Тем часом подеи разгортываются. Немцы доходят до Могилева и Полоцка. Большевики ратуют свою уладу, идут на ганебный берестейский мир. Россия большевицкая, починая рабунки мужиков. Значит, Беларусь повинна была сказать свое слово. И выконавчий комитет радующий белорусского съезду 9 соковика обвещает Беларусь народной республикой.
Давайте вернемся до самого тексту другой уставной грамоты. Что у ей доклировало? Какие основные державотворчие принципы закладалища?
Первое державотворчие. Беларусь у межах личбенной перевагі белорусского народа. Это практично тая Беларусь, якую мы сегодня маем, конечно, без певных поветов Витебской губернии и Городенской губернии. Я маю на увазе Бельский повет, я маю на увазе Сокольский повет, я маю на увазе некоторые теперешние Смоленские, Черниговские земли и Бранские. Так вот, вызначены межи Беларуси. Другое. Обвещено, что будет проведено установчество в Беларуси. До этого часу Рада Всебелорусского съезда повинна была перенять уладу. И она перейме эту уладу 19-го соковика и станет Радою Белорусской Народной Республики. За это законодавчая улада, выконавчая улада, народный секретариат. Он складался с 15 народных секретаров. У этих пунктах есть один только дефект. Знов ничего не говорится про державно-правовый статус Беларуси. Это складовая частка Российской Федерации, и это самостоятельная держава. Мудрые, я сказал бы мудрые, белорусские политики избегают однозначности покуль что. Яны утримливают люфт, у сподевания, что арабтам и большевики поразумнеют.
Таму у беларускім календары чырвонай датай усё-ткі адзначана 25 сакавіка.
25 сакавіка быў вызначаны канчаткова дзяржаўна-праўны статус Беларусі. Незалежная дзяржава.
У выдадзенай 9 сакавіка другой устаўной грамаце разам з абвяшчэннем Беларускай народнай рэспублікі утрымліваўся пункт пра зямлю. А менавіта скасоўвалася права прыватнай уласнасці на зямлю. А як жа спрадвечная самая запаветная мара беларускага сяляніна, выказаная ў коласавай новай зямлі, набыць зямлю, прыдбаць свой кут, ці магла б быць вялікая ўсенародная падтрымка гэтай краіны?
Правільна, права ў прыватнай уласнасці касуецца. Але зямля абшарнікаў, царкоўная, касцельная, манастырская, казённая зямля перадаюцца сялянам у спадчыннае карыстанне. Гэта значыць з правам перадачы ў спадчыну дзецям.
Спадар Анатоль, сёння мы назіраем реакцію европейських державов на об'ящення незалежності Косовом. Скажіть, чому Білоруську Народну Республіку доволі протяглий час не хотіли признавати навіть наші найближчі сусіди? З ким ми колись жили в одній державі? Я маю на увазі Велике Князство, де Реч Посполітую.
Литва квапилася на білоруські землі. Панаугардукас і Гардінас.
Це значить Панавагородок і Гародню.
Так, і їхнім було озером Наручі.
Нарач.
Нарач. Так. Латвії, конечно ж, було пожадане Двінськ, Даугавпілс теперішні. Україна метілася на Пінськщину, Берестейщину, Кобринщину, Мазирщину, Гомельщину. Далі. У Польщі наогул там був хаурус з німцями антибілоруські, покольки Польща не могла не відвоювати, навряд чи могла нейкими іншими сродками вернути собі повночно-заходні землі Познань, Гданськ. То пропонувалася ще в 17-му році зділка Білосточчина, Городенщина, Берестейщина за Познанщину. Усі були зацікавлені урвати що-небудь у Білорусі. БНР була нежаданая. Особливо, я сказав би, непривабну роль тут відіграв і французький урад, і німецький урад, як кайзеровський, так і соціал-демократичний, коли вже президентом Німеччини був соціал-демократ Фрідріх Еберт.
У поляків, литовців і українців були територіальні претензії до БНР. Але у сакавіку 1918 року у Мінську загосподарили німці, у яких, здається, подобних претензій не було. Чому Німеччина у відносинах до БНР поводила себе так брутально?
А німецьке обіцяння, що вони не будуть признавати ніяких нових державних утворень на території былої Російської імперії. До речі, литовці, чи литовцям підказали про гэты магчымий пункт, литовці обвестили свою незалежність 16 лютого. І Литовская республика под гэты пункт берестейской умовы не подпадали.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Ольга Караткевич и передача «Вольная студия». Гостем Михася Скоблы сёння Анатоль Сидаревич. Вядомы беларускі публіцыст, палітык і літаратар.
Спадар Анатоль, одним з активних діячів БНР на міжнародній політичній арені був Антон Луцкевич. У 19-му році по дорозі з Парижу у Мінськ він у рангу прем'єр-міністра зустрікався у Варшаві з начальником польської держави Юзефом Пілсудським. А цікаво, на якій мові вони поміж собою розмовляли?
Розмовляли вони по-польську. Я не виключаю, що розмовляли і по-білоруську. Скучайся, все це була віленська трощанка. Бо Пілсудський у колі сябров дав них знайомцев і Віленчуков ніколи не видигався, каб говорити на чисто польській мові. Ну і ви ведаєте, що він завжди обвещав, не єстем поляким, єстем литвіном. У литвіну своя польщизна.
Але те, що вони могли розмовляти на одній мові, хай собі і на трощанці, не посприяло ніякому зближенню політичних поглядів на будучині Білорусі.
Пілсудський не був одиним актором на польській політичній сцені. Вельми моцні позиції у польській політиці мела партія Вітаса, я маю на увазі ПЯСТ, селянська партія, і я маю на увазі вельми моцні позиції національної демократії. эндекаў. Яны былі выхаваныя ў тым духу, што ўсе гэтыя крэсы, перапрашаю, гэта польская тэрыторыя адвечна. Хоць ангельскі ўрад настойліва рэкамендаваў палякам заключыць унію, федэратыўны саюз з Літвою, Беларусю, Украінаю, яны маглі не зважаць на парады брытанскіх палітыкаў, таму што мелі апірышча ў Францыі, а Жорж Клемансо з аднаго боку быў палянафіл, з другога масквафіл.
Такім чынам, Беларуская народная рэспубліка на сваёй тэрыторыі існавала няпоўных 2 гады, а калі быць дакладным, 22 месяцы. Што за гэтыя 22 месяцы было зроблена ў сферы культуры і асветы?
У Менску было ўлетку ўжо 2 тэатры. Ах, якія былі тэатры! Фурор у Менску зрабіў пан Францішак Аляхновіч, які прыехаў з Вільні. І гэта была дастойна канкурэнцыя ветэрану менскай сцэны з Флярьяну Ждановічу. А хор Владимира Тараўскага, а газеты «Вольная Беларусь». Што яна друкуе? Яна друкуе «Пінскую шляхту», яна друкуе «Залёты», яна друкуе цэлыя кавалкі Сымона Музыкі, «Новай землі». Упершыню і апошні раз у сваім жыцці атрымлівае магчымасць выдаваць свой часопіс Янка Купала. Рунь. Практычна на бальшавіцкім баку мы не бачым ніякай прыкметнай фігуры беларускай культуры. Там адзін Жылунович, цішкагартны.
Карачай кажучы, быў такі імклівы культуровы ренесанс.
Гэты ренесанс зачапляе маладзенькага Антона Адамовіча і не старэйшы, здаецца, за яго Андрэя Александровіча. Вось той кацёл, у якім ствараецца база для імклівага росту беларускай культуры 20-х гадоў, маладняка, узвышша і так далей.
І пры канцы нашай гутаркі я хачу звярнуцца яшчэ да аднаго дакументу. Гэта дэкларацыя Рады БНР ад 1947 году, дзе гаворыцца, цытую, «Рада Беларускай Народнай Рэспублікі не прызнае і ніколі не прызнае БССР за форму беларускага незалежнага гаспадарства, уважаючы яе за расейска-камуністычную фікцыю, накінутую Масквою». Канец цытаты. Гэта зразумела. Але ж быў 1991 год. Была абвешчаная Незалежная Рэспубліка Беларусь. Зацверджаны яе дзяржаўныя сімвалы. Бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня. А Рада БНР чамусьці не прызнала і Рэспубліку Беларусь. Чым гэта можна патлумачыць?
Пётр Кузьміч Краўчанка шмат прыклаў энергіі і сілаў для арганізацыі першага з'езду беларусаў свету. І памятаеце, што прыязджаў на святкаванне 75-х угодкаў акту незалежнасці доктор Язэп Сажыч, старшыня Рады БНР. Пайшла чутка, што Рада БНР прызнае Республіку Беларусь. Дзяржаўная пячатка будзе перададзена сюды ў Менск, так як адбылося з Украінскай Народнай Рэспублікай, як адбылося з польскай эміграцыйным прэзідэнтам, які прызнаў Польшчу. Ну, але быў Кебіч, быў ренесанс у Верховным Савеце камуністычны. І усякі пільны назіральнік за беларускімі працэсамі бачыў, што ўсё ідзе не так. Было ўжо ясна, што Рада БНР не прызнае Республіку Беларусь.
А што б адбылося, калі б усё ж такі БНР прызнала РБ, перадаўшы сюды пячатку і фактычна самаліквідаваўшыся?
Калі б БНР прызнала Республіку Беларусь, гэта азначала б тое, што ў нас няма ніякай рэпрэзентацыі на выпадак аншлюсу Беларусі. Хаця аншлюс нам не пагражае. Чаму? Возьміце гісторыю з абвяшчэннем БССР. Хто быў супраць? Мясніккян і Кнорынг, адстаўшы на чале гэтай БССР, адстойвалі яе тэрытарыяльную цэласнасць і былі праціўнікам стварэння Савецкай сацыялістычнай рэспублікі Літвы і Беларусі. Нейкага зліцця, задуманага ў Маскве. З якой рацыі нашчадкі Кнорынга і Мясніккяна, якія цяпер узначаліць Беларусь, аддадуць сваю ўладу і сваю тэрыторыю Маскве, Вільні ці Варшаве?
У вольнай студыі Міхась Скобла гутарыў з Анатолем Сідарэвічам. А зараз паслухайце анонс заўтрашняй перадачы.
На станции Галошевка, куда на электричестве 27 хвилин от Ворши до 23 от Толочина, я сошел один. Вокол не было ни той, что ни души, а ни следов человечей присутности на тонким снежным покрове, навод под навесом разваленной чугуночной кассы. Так что стяжина, по якой казали, можно потрапить у вёску, на земле просто не проявлялась. Усе мы у галошевцы безлюддем оголомшенные. Мое подорожье у вёску Галошевка, что в Толочинском районе?
Шановні слухачі, наступні дві години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц, а так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою!